трагедіям властиво повторюватися зі страшнішими наслідками, якщо не дізнатися правди і не зробити висновків. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про те, чому аналіз причин та пам'ять про Іловайський котел життєво важливі для України. До студії прийшов Руслан Кавацюк, радник начальника Генерального штабу Збройних сил України. А розпочнемо з тих свідчень, які зібрали журналісти Радіо Свобода.
Ми зайняли повністю половину міста, ні одного погибшого, пару легко ранених.
Ахмед, виходи, сука!
23 серпня в районі Успенка 4 російські батальйонно-тактичні групи, як це попередньо і повідомляли розвідслужби усі, і місцеві мешканці, і всі це знали, почали перетинати державний кордон України. В цей час у Києві парад.
На урочистому Майдані Незалежності колона механізованого підрозділу окремого полку президента України.
Я зателефонував голові Верховної Ради Олександру Турчинову. Він сказав: добре, дякую за інформацію, я буду зараз телефонувати військовому керівництву. І до Гелетея вони дозвонились. Це єдина людина, яка взяла трубку. Муженко, начальник генштабу, слухавку не брав. Він був на параді, йому вручали погони генерал-полковника.
Общее настроение у коллектива, все ухудшалось и ухудшалось.
Мы все время спрашивали, идет подмога, идет? Говорили, да, идет. Идет там что-то, 30 танков к нам едет, еще что-то разные были. Что у нас авиация поддержит, и артиллерия нас поддерживает. Ну, артиллерия только по нам лупила с такой силой, что и грады, и ураганы, и САУ били постоянно, и постоянно минометы били.
Мы уже знали, что уже есть, что мы в подвійному кільці.
Прошло 25-е, їх не відводять. Прошло 26-е, їх не відводять. Я зрозумів, що, в принципі, можливо, це останній день. Я написав, дійсно закликав людей, щоб вони вийшли сюди під адміністрацію президента і вимагали, щоб негайно був даний наказ відступити.
Звичайно, чули, що тоді в Києві Семенченко підняв протест, підняв людей, збройних сил, підмоги не було. Нам обіцяли, от-от вони, ви протримайтесь. І оця брехня була щоденно.
Я спочатку не писав про те, що БК закінчиться, але я об цьому говорив непосередньо командуванню.
Вже було зрозуміло, що потрібно вийти із Іловайська.
Всі вже знали, що там можлива трагедія, всі хвилювалися. Мене запросили в адміністрацію президента на зустріч з президентом. Я виходив з адміністрації після зустрічі з президентом з важкими відчуттями. Я був переконаний, що рішення зараз я не почув. Не було того, що я хотів отримати. Я розумів, що є тільки єдиний варіант – це відхід. Я сподівався, що буде відхід. На жаль, команда на відступ не пролунала.
Наступило 28 число, когда команда, скорее всего, из сектора подготовится к выходу. Все это время, естественно, периодически летели грады, постоянно меняли место дислокации.
Ночью прекратилась стрельба, была полная тишина. С постов докладывали, что есть передвижение сепаров, но они не стреляют, и нашим тоже был приказ огонь не открывать.
Почали говорити про який зелений коридор.
Где-то в районі 6 утра основна колона Донбаса і других підрозділів через Грабське пролетіла як літерний, без остановки.
По нам ніхто не стріляв.
Коли ми об'єднались к общей військовій колоні, то, чесно говоря, настроєння піднялось, тому що ми бачили там десятки танків, БТРів, пушок, які вистрілились в цій колоні. Стояв шток з білим флагом, і далі було видно, як стоять два джипа. Нам сказали, що йдуть переговори між старшими офіцерами військ Російської Федерації і командуванням сектора.
Я настільки уверен був, що провокації железно будуть.
Возвращається Хабчак з переговорів. Він говорить, нам предложили здати оружие, в том числе всю тяжелую технику, стрелковое оружие, и выходить зеленым коридором, так называемым пешком, в сторону контролируемой украинской территории. Хомчак был избешен однозначно. Ему еще там говорили: командир, давай, принимай решение.
Лидер, несите нас боем, с боем вперед, с боем вперед, командуй.
Прозвучала фраза в радиостанцию: тяжелая техника ушла, остался только Донбасс. И вот как только прозвучала буква «С», начался массированный обстрел.
Ну, это было просто вывод колонны на убой.
Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. Остаются только колеса и рамы.
Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Таблетка чего-то сделала сальто в повітрі.
Мгновенно передо мной выросла груда горящего металла и тел.
Один из первых выстрелов, он пришелся в КамАЗ сразу.
Червоносельский засада с танками, ЗУшками и БТР.
Единственный выход выйти из засады – это наступление, атака.
И мы ломанулись через поле.
Я думаю, что там, ну, больше 100 человек погибло. То есть сейчас тяжело посчитать. С нами еще были другие подразделения.
Они думали, скорее всего, что мы вообще доедем до Красносельска. То есть все положат нас в поле. Там, уже спешившись, мы принимаем уже бой.
Успели сбить, то есть уничтожить 2 танка, 2 БТР или 3 БТРа, по-моему.
А вообще вот этот русский танк, который приехал на нашу родину, стрелять по мне и по моим собратьям.
Брали пленных российских солдат. 8 человек. Там и десантники, и танкисты были.
6-я отдельная танковая бригада. Та же самая бригада, та же самая часть, так? Номер части. 04-096, так? Дальше. Пляники.
31-я десантная бригада.
Они своих 200-х выводили 3 КАМАЗами оттуда. Это при том, что мы попали в засаду. Они этого не ожидали, такого отпора.
Вышел со мной на переговоры, как потом выяснилось, позывной «Лиса», российский командир. Махнули они рукой на своих пленных, они сказали, ну и что, и все остальное. То есть даже если прикрываться ими, то есть они все равно бы открыли огонь.
Нам поставили условия, либо вы сдаетесь, либо вот...
Еще полчаса, и мы вас сжигаем. И дали время на сдачу.
У нас было 8 тяжело раненых, которых на руках, даже на руках нести нельзя было. Был вариант либо оставлять госпиталь русским и уходить небольшими группами, либо идти в плен. Каждый для себя принимал решение, что делать. А российские войска давали слово русского офицера, что если мы к ним выйдем без оружия, они нас передадут через буферную зону нашим войскам. Выбрали плен для того, чтобы спасти 8 товарищей.
Коли дивишся такі кадри, і хоча я знаю, що всі, хто живе в Україні, вже таких свідчень чули багато, то головне, що виникає у свідомості, це те, що треба пам'ятати і треба зробити так, щоб таке не повторювалося. Я нагадую, у нас у студії людина, яка зараз представляє Генштаб, але це, по суті, радник начальника Генштабу Руслан Каватюк. Дякую, що прийшли. Які ваші думки виникли при перегляді цього сюжету?
Ну, ви знаєте, ключовим є те, що є трагедія, є багато загиблих. От. І вона потребує кількох речей. Вона потребує, по-перше, розслідування, щоб зрозуміти, де які могли бути моменти, які могли врятувати людей. А з іншого боку, вона так само повинна отримати моральну оцінку діям агресора і юридичну оцінку діям агресора. Ця ситуація не має просто так піти, не має залишитись просто в кадрах сюжетів. Вона має піднятися на рівень міжнародного трибуналу. І на цьому трибуналі мають судити керівництво Генерального штабу Російської Федерації за те, що вони, а, чинили агресію проти України, Б. Розстріляли гуманітарну колонну, яку вони мали випустити. Там мають сидіти всі офіцери, які брали участь в цій операції. І вони мають бути засуджені міжнародним трибуналом, згідно з міжнародним правом. Тому що Російська Федерація не живе в космосі. Російська Федерація живе на цій планеті Земля, на якій є певні юридичні правила навіть для країн. Є міжнародні договори, підписані Російською Федерацією, є зобов'язання відповідні. Раніше чи пізніше ці злочинці, а їх інакше не можна називати, це військові злочинці в погонах російських офіцерів і генералів, які мають сісти і сісти надовго.
Це є перше. Але ще є друге, дуже важливе, і те, що найбільше, можливо, обговорюється у нас в Україні, це те, наскільки повинні люди, які мали б віддавати певні накази, а можливо, їх не віддали з точки зору людей, які говорять про цю трагедію, мають відповідати за це. Ви є радником начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка. Нікого більше не критикували, мені здається, за те, що відбулося в цій країні, ніж пана Муженка. Що ви можете сказати в цьому контексті?
Я можу сказати те, що завжди треба брати кілька сторін до уваги. От, не можна будувати інформаційну комунікацію на основі лишень однієї сторони. От я сидів, я бачу представники Національної гвардії, представники добровольчих підрозділів, відповідні експерти, які брали участь у розробці цієї операції, і жодного представника Збройних сил.
Хочу вам сказати і усім, хто нас слухає і дивиться, що Радіо Свобода неодноразово зверталася до Генерального штабу України і до Міністерства оборони з проханням, щоб хтось прийшов в ефір або прокоментував. Але у нас зараз буде коментар Віктора Муженка, але він його дав не нам. А це були статті, інтерв'ю, записані представниками інших ЗМІ. Можливо, тоді дамо позицію Віктора Муженка. Віктор Муженко дав інтерв'ю, в якому сказав, зокрема, те, що він не боїться відповідальності, але він попросив врахувати, що причини того, що сталося, і полягають і у тому, за його словами, що добровольчі батальйони і підрозділи МВС діяли на власний розсуд. Радіо «Свобода» так само звернулося тоді за коментарем до Міністерства внутрішніх справ, і цю ситуацію прокоментував і Віктор Чалаванов, який є начальником департаменту міліції особливого призначення МВС, принаймні на той момент, коли ми брали інтерв'ю.
Іловайськ був спробою реваншу МВС після того, як вони не втримали Ясинувату. 19 серпня підрозділ 95-ї окремої аеромобільної бригади у взаємодії з 93-ю бригадою взяв цей населений пункт під контроль. Потім підрозділи МВС, які зайшли для заміни 95-ї бригади, самовільно залишили Ясинувату. Тому було прийнято рішення повторно Ясинувату не штурмувати, а довести до кінця питання по зачищенню Іловайська. Залучення цих підрозділів – це було їхньою ініціативою, керівників МВС. Здавши Ясинувату, вони мали взяти Іловайськ.
Офіційно була переписка між Міністерством оборони, між штабом АТО і МВС України щодо надання тих чи інших підрозділів міліції особливого призначення, батальйонів, до складу сил та засобів АТО. Ми ці відповідні батальйони передавали через видання відповідних нормативних актів МВС України. МВС самовільно Іловайськ штурмувати не могла. Крапка.
Просимо прокоментувати.
Дивіться, я, мабуть, що не можу коментувати ходу віддавання наказів. Це має з'ясовувати слідство, і я впевнений, що слідство з'ясує, хто кому віддавав які накази. А в публічному полі є кілька факторів, які насторожують. Це є нарада, яка відбулася в Дніпропетровського губернатора Корбана, на якій були присутні виключно представники добровольчих підрозділів Національної гвардії та сектору Б. Нікого зі штабу АТО не було. Це перше. Друге,
це
також
нарада,
там був експерт.
Нарада...
А також там був експерт.
Серпнева нарада.
Так, перед Іловайськом.
2014 року.
Так, яка була, на якій було прийнято рішення про штурм Іловайська. І було рекомендовано від учасників цієї наради, що вони хочуть взяти штурмом Іловайськ, і штаб АТО дав їм на це згоду. Але ініціатива виходила від них. Це є перше. Друге, справді там так само був присутній експерт, який в даному випадку виступає як нейтральний експерт, але він був на цій нараді і він жодним словом не згадує цієї наради. На жаль.
Ви маєте на увазі пана Чалавана?
Так, ні, Бутусова.
Бутусова.
Абсолютно так. Він був одним з учасників цієї наради. Чомусь жоден з учасників цієї наради її не коментує. А нам би хотілося, щоб слідство з'ясувало роль цієї наради. Які були інтереси в Дніпропетровського губернатора та його першого заступника там? Які були інтереси в людей, які їх супроводжували? Представники частини добровольчих підрозділів, які потім відмовились брати участь в цій Іловайській операції, коментують це і розповідають, що ця нарада була, що саме там приймалось це рішення і підтверджується в публічних джерелах. Ми сподіваємося, що вони це все підтвердять так само в слідстві. Це є перше. Друге. Тепер з точки зору прийняття рішень. Ніхто ж не сперечається з тим, що МВС сказало правильно. Вони справді надавали якості встановленого порядку сили та засоби для здійснення антитерористичної операції. А Муженко так само говорить, що ініціатива виходила від підрозділів МВС. Воно одне одному не суперечить. Операція планувалася керівництвом сектору Б в рамках, ну давайте так, штаб АТО здійснює управління всім театром бойових дій. Це є весь кордон зіткнення з бойовиками та силами Російської Федерації. Він планує ключові операції, він не планує до деталей кожну операцію. Була операція по взяттю в кільце Донецька. Частиною взяття кільце Донецька була надзвичайно важлива частина Ясинувата. Іловайськ взагалі не був в планах взяття в кільце Донецька. Була поставлена сектору Б задача виконати свою частину операції для того, щоб взяти з боку сектора Б кільце Донецьк. Зокрема, була поставлена задача втримати Ясинувату. Ясинувата була взята Збройними силами України, передана Національній гвардії і втрачена в той самий день. Вони вийшли звідти і передали її назад бойовикам.
Але ситуація
тоді
міняється.
Тоді вони виступили
кожну годину
з ініціативою взяти Іловайськ. Хоча Іловайськ не був в планах. Вони сказали, що це буде добра частина. Частина операції по взяттю саме Ясинуватої, що ми для того, щоб взяти знову Ясинувату, давайте підемо через Іловайськ. От, це було прийнято таке рішення. Воно було підтримане. Чому ні? Тому що ситуація міняється динамічно. Сектор Б виступив з ініціативою. Генерал Хомчак, який очолював сектор Б, підтримав цю ініціативу добровольчих підрозділів та Національної гвардії. І вони здійснили її. Далі по Іловайську самому. Чим ця операція відрізнялась від інших операцій? Ця операція відрізнялась тим, що там Збройні сили не штурмували Іловайськ. А саме його штурмували добровольчі підрозділи та Національна гвардія, що підтверджує те, що це була їхня ініціатива. В всіх інших операціях тільки Збройні сили завжди йшли вперед, Національна гвардія була позаду.
Якщо взяти, наприклад, оборону Донецького аеропорту, то там насправді і Збройні сили, і добровольці, і представники МВС.
Це оборонна операція, це наступальна операція.
Я маю на увазі лише те, що сталася страшна річ, і те, що не було враховано можливість атаки, прямої атаки російських підрозділів, можливо, і поставило таку страшну, залишило таку страшну рану в нашій історії.
Та ви знаєте, я думаю, що насправді ми зараз з вами говоримо про дуже невеличкий епізод тих ризиків, які був внаслідок вторгнення Російської Федерації. Іловайськ, якщо би росіяни зуміли зробити те, що вони планували внаслідок свого вторгнення, Іловайськ видався би нам маленькою страшною трагедією, але маленькою на фоні того, що б вони могли зробити. У нас могли бути десятки тисяч загиблих, міг бути штурм Харкова і Києва. Розумієте? Те, що Іловайськ відбувся, це слава Богу, що не було штурму далі на Маріуполь і на Одесу аж, тому що в нас не було військ їх стримати взагалі. Ніхто не говорить про те, що тоді не було сил і засобів взагалі їх стримувати. У нас було два наступи. Один Маріуполь, який взяв Іловайськ котел, другий взяв котел під Луганськом і далі наступ мав бути на Харків. Так, у нас було два котли, і менший був під Іловайськом, а більший котел був під Луганськом, вдвічі більший. Про нього зараз ніхто не говорить. А тоді... Тоді з того котла наші сили зуміли вийти на прорив прорвалися.
Я вам дякую за те, що ви представили позицію Генерального штабу, але у цій війні доля конкретної людини виливається в долі цілого народу. І на завершення нашої розмови я б хотіла, щоб режисери підготували сюжет про людину, яка пройшла через полон. Це Олександр Бойко. І він пішов добровольцем. Потрапив в полон, вийшов, і тепер він каже, що буде робити все, щоб ніколи більше такого не повторилося. Не встигли. У нас не вийшло з технічних проблем. Тоді у нас залишилося ще кілька хвилин до завершення ефіру. Скажіть, будь ласка, пане Кавасюк, наскільки ми можемо сподіватися на те, що розслідування буде відкритим настільки, наскільки воно може бути, якщо йдеться про військову операцію, але таким, яке дасть можливість і військовослужбовцям, і громадянам цієї країни довіряти тим, хто захищає, власне, Україну?
Я не можу відповісти на це запитання, тому що військовий прокурор є підпорядкування Генерального прокурора України. Він до армії не має жодного стосунку і до Генштабу не має жодного стосунку. Це є інша структура. І ми дуже сподіваємося, і більше того, ми вимагаємо, щоб це було справжнє розслідування. Справжнє розслідування, розумієте? Тому що вішати собак всіх на Генштаб дуже легко. Надзвичайно легко, тому
особливо,
що політики
якщо
виходять.
Генштаб закритий.
Звичайно, тому що Генштаб не є політична структура. Генштаб воює і захищає цю країну. А політики, які нардепами стали, чомусь ніхто з цих, вибачте, комбатів не пішли в Збройні сили і не служать там. Вони пішли в політику, в народні депутати. Розумієте, дуже складно говорити з боку Збройних сил, які не є політичною структурою, і не можуть розказати дуже багато речей, які знають. Якби Збройні сили могли розказати ту правду, яку знають. А ми хочемо, щоб це відбулося в рамках розслідування. Дуже багато цих політиків, їм було б дуже-дуже соромно за те, що вони на свою, розумієте, політичну арену витягують на Іловайській трагедії, роблять собі рекламу.
Чому таки тоді не було ухвалене рішення про те, щоб вивести усі підрозділи з Іловайська, коли вже було зрозуміло, що є пряма загроза того, що буде повністю облога і ці люди потраплять в полон?
Тому що готувалося підкріплення для Іловайська, щоб прорвати кордон 1-2 вересня. Тому що було завдання не дати можливості оточити Маріуполь, одне з 10 найбільших міст України, і не дати наступ далі на Запоріжжя їм зробити. І тому ті хлопці там трималися, і тому готувався їм підкріплення. На жаль, вони 3 дні не змогли ще притриматися довше. Але те підкріплення, яке мало готуватися для їх деблокування, воно прийшло і воно вступило в бойовий контакт з росіянами і зупинило їхній подальший наступ.
Одна
про це
з найстрашніших версій, яка озвучується, ви знаєте, це те, що Іловайськ був спробою знищення добровольчих батальйонів. І
це
саме тому їх не виводили.
Саме так. І це є спланована теза, зроблена в Москві, для того, щоб з середини України знищити наш опір, і для того, щоб наші солдати не хотіли воювати, і щоб вони піднімали руки і здавались росіянам, як вони будуть заходити і марширувати всією Україною. Тому що наші, на жаль, не мають такої ще сили для того, щоб опиратися російським інформаційній пропаганді. Російська інформаційна пропаганда розказує ключові речі. Це ваші генерали, які продали вас і здали вас. Це ваші зрадники, які вас розстрілюють спину. Це ваші фашисти, які розпинають дітей. Це ваші розстрілюють добровольчі підрозділи. Ви серйозно в це вірите? Це в Україні про це говорять українські ЗМІ, в той час, коли російська пропаганда це пише в Кремлі. Розумієте, дуже складно про ці речі говорити, тому що це виходить за рамки взагалі. Ну це те саме, що вони про нас говорять, що ми фашисти. Ви фашист, я фашист, а вони говорять, що ми фашисти. Вони говорять, що ми самі ж знищуємо свої добровольчі підрозділи,
дуже
своїх патріотів.
Дуже важливо, щоб між мною і вами був діалог. Дуже важливо, щоб люди, які керують і армією, і країною, поводили і говорили себе так, щоб їм люди вірили. Погодьтеся зі мною.
Абсолютно згоден. І саме я сьогодні тут. Саме тому я тут.
На цій хвилі я дозволю собі попрощатися із нашими радіослухачами. Нагадаю, що ви чули розмову із речником начальника Генерального штабу Русланом Кавацюком. А ми зараз продовжимо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.